Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў. БРСМ пратэстуе супраць палітыкі каналу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Александра Лукашэнку. За вышэйшую адукацыю надалей прыйдзецца прыплаціць. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустракаецца сёння ў Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Ізраіля Беньямінам Нетаньягу. Асноўная тэма сустрэчы – магчымасць аднавіць палестынска-ізраільскія мірныя перамовы. Напярэдадні візіту Нетаньягу Ізраіль паведаміў, што будзе прапускаць больш грузаў у сектар газы. Як чакаецца, абодва лідары таксама абмяркуюць ядзерную праграму Ірану. Апошнім часам у ізраільска-амерыканскіх адносінах адчуваецца пэўнае напружанне з-за пашырэння ізраільскіх паселішчаў ва ўсходнім Єрусалімі. Палестынцы называюць спыненне будаўніцтва паселішчаў галоўнай умовай аднаўлення мірных перамоваў. Амерыканскі сенатар і былы кандыдат у прэзідэнты ЗША Джон Маккейн у часе свайго візіту ў Афганістан заявіў, што аперацыя сілаў кааліцыі ў Кандагары мае вялізнае значэнне для барацьбы з баевікамі. Талібы ведаюць, што Кандагар – гэта ключ да поспеху альбо да паразы. І то, як завершыцца гэтая аперацыя, будзе мець вялікі ўплыў на вынік усяго канфлікту. Сенатар таксама заявіў, што войскі кааліцыі не павінны пакідаць Афганістан, пакуль яны не атрымаюць перамогу. Гаворачы пра іншыя праблемы Афганістану, сенатар Джон Маккейн адзначыў, што галоўнае з іх – карупцыя. Іран заявіў, што гатовы да аднаўлення перамоў шасцю асноўнымі дзяржавамі пра сваю ядзерную праграму. Прадстаўнік іранскага ўраду Саід Джалілі накіраваў сёння ліст вярхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу па міжнародных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон. Джалілі піша, што перамовы могуць аднавіцца 1 верасня, калі шасцёрка – гэта Расія, ЗША, Брытанія, Кітай, Францыя, Нямеччына – пагодзяцца выканаць шэраг умоў, адна з якіх – выказаць сваё стаўленне да ядзернай праграмы Ізраілю. У паўднёвай Турэччыне адбыліся новыя баі паміж турэцкімі войскамі і курдскімі паўстанцамі. Паведамляецца, што загінулі 3 турэцкія вайскоўцы і 9 паўстанцаў. Актывісты курдскай рабочай партыі атакавалі вайсковы блокпост у правінцыі Хакары, што каля мяжы з Іракам. Паўстанцы апошнім часам пачасцілі напады на турэцкіх вайскоўцаў у паўднёва-ўсходняй частцы краіны. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэа заявіў, што калі новаабраны калумбійскі лідар Хуан Мануэль Сантас вырашыць наведаць Эквадор, дык ён можа быць арыштаваны. Карэа патлумачыў, што ордар на арышт Сантаса ў сувязі з бамбаваннем у 2008 годзе базаў калумбійскіх паўстанцаў у Эквадоры ўсё яшчэ дзейнічае. Цяперашні прэзідэнт Калумбіі быў тады міністрам абароны. Карэа сказаў, што эквадорскі суд асобна разгледзіць гэтае пытанне выпадку, калі кіраўнік Калумбіі наважыцца наведаць Эквадор, аднак пры гэтым ён падкрэсліў, што злачынства было ўчынена. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ор.